Malonus Marijos radio klausytojai. Mūsų studijoje šiandien svečiuojasi Marijonų vienuolis tėvas Kazimieras Brilius. Garbėsiu Kristui.
Per amžius. Kalbant apie šeimą, apie šeimos apkrovas, sunkumus ir lengvumus, galbūt tą šiandienos įžangą būtų prasminga pradėti dar nesinei girdėtą labai turiningo, prasmingo Lietuvos vyskupų laiško gyvybės dienos proga citata. Sutuoktinių bendrystė gimus kūdikiui pasiekia pilnatvę. Juk užgimusime vaikelyje vyras ir žmona tampa vienu kūnu. Pačia tikriausia žodžių prasme. Dalį genetinės informacijos jis gauna iš tėvų, dalį iš motinos, joks kitas kūrybos vaisius žemėje nesuvienė savo kūrėjų taip glaudžiai. Neveltui ir statistikos duomenimis šeimos auginančios daugiau vaikų rečiau skiriasi. Kita vertus, kaip labai išvalgiai rašė Jonas Paulius II laiške šeimoms, reikia siekti, kad vaikai sutvirtintų vyro ir žmonos meilę, nes meilė vaikams gali reikšti ir savanaudiškumą. Tam tikra prasme, vaiką mylėti lengviau negu sutuoktinį. Ir kartais atsitinka taip, kad pastarasis paliekamas vienatvėje. Tokia mama ar toks tėvas nepastebi, jog pati didžiausia dovana savo atžalos vidinė ramybė, asmenybės tvirtumui bei laimė yra stiprus meilės ryšys tarp jo mamos ir tėvo. Ir abu jis labai myli. Kai meilį vaikų išstumė meilė sutuoktinių, šeima pradeda skilti, atsiranda įtampa ir jos nariai nebesijaučia laimingi. Kad ir kaip karštai mylėtų vienas kitą atskiri jos nariai. Taip pat sutuoktiniai turi dalytis ir vaikų meilį nešykštėti jos vienas kitam ir nesistengti paveršti jos iš kito. Taigi šeimos tasai meilės apkrovimas. Ar tai bus našta ar džiaugsmas? Privalo turėti tam tikrą išmintingą paskirstimą. Galbūt vyresnieji dirbę kaime prie šienų, prie daržų, atsimins, kaip labai svarbu yra kraunant šieno vežimą. Gerai nukrauti, kaip sako. Ir visi neša prie to vežimo, deda šalia visokias kitkas ir šieną ir šiaudus, ką ten krauna, o jau vienas, kuriam geriau sekasi, kur labiau moka, deda su ilga šankė ant to vežimo, paskirstų, kitas mina, trypia, kad suspaust. Ir žinot, patyrę kaimiečiai tą vežimą šieno ar šiaudų mokėdavo taip užkrauti, kad arklio tik galva kyšo ir nežinia, kas ten. Ratai ar pačiūžos po tuo vežimu važiuoja kalnas šieno ar šiaudų į šalinę sodybon. Mat būdo kartais tokia situacija, kad kolkozas leidžia parsivežti vieną mašiną šieno ar vieną mašiną šiaudų ar vieną vežimą. Na tai už tai taip jau reikėdavo mokėti kraut. Taip pat iš tokių tolesnių prisiminimų dar vairuotojiškų. Prisimenu tas senoviškas palūtarkės gazikus. Ir žiūrėk vieną, kurį jau užkrovė, kokį transformatorių tas važiuoja, persikreipęs vienas ratas, ko nepakilęs. Kyburiuosi keli, baisu, kad atvirstų, bet dažniausiai neatvirsta. O šiandienis mašinos, kurių įkrova 20-30 tonų, kai kurios su pačiu sunkvežimiu net 60 tonų veža keliu, reikalauja nepaprastai tikslaus krūvio paskirstimo. Ten jau ant vieno šono nukrovės nepavažiuosi su jie. Garantuotai užveši į griovį ar ant posūkio nusuksi. Taigi tas sugebėjimas vienodai apkrauti ašis, svoriu, ar sunkenybė, ar gėrybė, iš tikrųjų šeimai yra labai svarbus. Ir daug kas, eidami į šeimą, kurdami šeimą, tikisi, kad didžioji dalis bus griebti kažkokius tai laimės žiburius, įspūdžius, džiaugsmus, pasigėrėjimus ir taip toliau. Bus ir tos laimės, ir to džiaugsmo trupinių ar žiburių, tačiau reikės ir vargą krauti, naštą temti. Ir lygiai kaip kažkada tos palūtarkės tie sunkvežimu, kai veždavo mažytės mašinytės po nedaug. Iš tikrųjų, krūviai, apkrovos šiandienos šeimai yra labai didelės. Labai didžiulės. Ir kartais, iš šalies žiūrint, net nesuprastum, ko jie apvirto, ko jie nučiožė į griovį, subiro išsiverti viskas laukan. Juk tiek daug turėjo, juk tiek daug prisikrovė, susidėjo kalnus ant kalnų. Ir nuvirto, ir pabiro, ir išbiro. O iš tikrųjų, jeigu uždaus tą klausimą, galbūt buvo per daug sukrauta. Ant vieno sprando, ant vieno sąžinės, ant vieno rankų. Per daug sukrauta naštos ir per mažai teisingumo ar paguodos. Taigi šiandienos tema norėčiau tiesiog privesti prie tų minčių. Net ir tos šeiminėlės, kurios iš tikro daug turi pačių geriausių dalykų ir prastesnių, turėtų pasvarstyti žiūrėdamos į tuos šiandienos perkrautus. Sunkvežimus, tralus, vilkikus, po 2-3 priekabas tempiančius gėrybės ir paskui gulinčius pagrioviuose ir staigesnių posūkių, turėtų pasvarstyti apie tą vienodesnį apkrovimą. Kad to iš šeimos laimė ir šeimos gyvenimas būtų maždaug bent jau su pastanga vienodai paskirstytas visiems nariams. Galbūt nesiūlysiu kaip receptą suplonėti, tačiau tai vienas iš variantų lieka prisiminime tokios sutiktos mamytės įspūdės istorija. Graži, daug turinti šeiminėlį, du tėveliai, du vaikeliai, sūnaitėliai ir žolėliai. Labai darbšti ir geriausia pareigosi, daug uždirbanti mamytė, kuri jau anksčiau, žinau, neturi kito užsiėmimo ir įdomumo, tik kiek dirba, kiek uždirba ir kiek jau pridirba, tai vis tą gerumą į namučius neša. Mat reikia vaikelis rūpintis. Vaikelis studijuoja, sūnaitėliai du, apskalbti koinytės iš purentos, iš kedentos, iš džiovintos, iš kvėpintos, kad lietukus į savaitę du kartus vienam į Kauną, kitam į Vilnių veža. Tiek ten tie vaikeliai jau kaip reika žuolėliai, mamytės aptupėti, apžiūrėti. Labai geri vaikai, labai gražiai ir daug šneka apie juos. Ką veikia, kur dirba, kuo užsiima vyras, tai taip nesusidariau supratimo. Kažkur kažką dirba, gal per netoli sienos gyvena, gal per sieną kažką vežioja, gal palei tvorą kažką nešioja, žinoma, irgi neskursta. Taigi, sutinku, nepaprastai sukūdusia kažkur 11-13 kg ištirpo. Kokia priežastis, gal madinga liga vėžys, gal dar kas nors. Ar vėl kas nors, gal vyras ne tą dirba, ne tą daro. Taip ir negalima išsiryškinti, kasgi čia atsitiko tam figūros pataisimui. Bet susidariau vaizdą, kad atsitiko paprastas dalykas, nėra kam, kad lietukų vežti. Sūneliai jau apsigyveno mamytės nupirktuose butuose. Atrodo, kad jau ir savo poras kuria, šeimynon ruošiasi ir jau mamytė vienai par kitaip sugebėjo pasakyti, kad tu jau čia, taip sakant, negyvenk mūsų virtuvėse ir kiekvienam žingsnį. Ir pargražino ją į jos šeimą, į jos namus. Šitoks smūgis, šitoks, net nežinau, kaip juos ten supratime, netekimas. Dviejų labai gerų vaikų, ant kurių nėra už ką burčyt. Praradimas labai didelės dalies savo užsiėmimų. Tai yra tų vaikelių dviejų sunaitėlių priežiūra, maitinimas ir visos kitoks ten jų aprūpinimas. Ir štai toje situacijoje, kokia turėjo būti graužatis sveikai moteriškiai, kad tiesiog akyse ištirpo virš 10 kilogramų svorio. Kokia tolesnė baigtis neurozė, hipochondrija, kažkokios tai ligos ar dar kas nors, o gal atsitiks kitas dalykas. Gal prisimins, kad turi vyrą, kad jis ir kažką dirba, kad jisai turi tą pačią šeimą, turi tą pačią žmoną, tuos pačius sūnus, kad jisai taip pat jau link 50 metų turi savo išgyvenimus, savo problemas. Va šituo požiūriu tiesiog galima labiau suprasti, ką reiškia tas neteisingas svorio paskirstimas. Neretai kalbama apie vidurinio amžiaus krizę, susijusią su gyvenimo praeinamumo, perspektyvos prasmės ar jos trūkumo pajautimo. Ir tai svarbu tokioje šeimoje, kur moteriškai susigobusi tuos du savo sūnaitėlius, praktiškai visą šeimos gyvenimo istoriją, nukvaksėjo kaip višta pereklį, netgi jau suaugusius vaikus 27-23 metų, aptupėdama pametusi vyrą, kuris tik po tuos pačius stogų pargrįžta. Tad šis svorių paskirstimas, dabar man pačiam įdomu, kuo baigsis šiai šeimai, neteisingas paskirstimas, ant vienos ašies sudėjimas. Kuo baigsis šiai šeimai. Kada atsigręš į vyrą ir pamatyt, kad jis dar yra, dar nepavirto nei paminklų, nei antkapių kapinėse. Ką pamatys tenai? Nutolusi žmogų, nusivylusi ar atvirkščiai? Ar gudriai besišypsanti kur nors bovienti kokia 30-metė, 20-metė sekretorė? Sunku pasakyti. Tačiau, kad šioji problema, kad šis šeimos krūvių paskirstimas yra viena iš didžiųjų jos laimės užduočių, taip pat yra tiesa. Kad daugelis šeimų pasvirę ant šono kaip tie sunkvežimiukai ar griūdami kaip tos perkrautos šių laikų mašinos nuo daug turėjimo išsibalansuoja. Reikalauja šeimos temoje labai rimtai ir labai sąžiningai persvarstyti, kurios ašys, kurie tiltai neteisingai apkrauti ir perkrauti, kuriuose vietose padėtas neteisingas krūvis, gal per daug birus, gal per daug skystas, gal per daug aukštai iškeltų svorio centru. Verčia, išbalansuoja tą šeimos bendruomenę. Juk kalbant apie šeimą ir jos problemas, turbūt savaime visi šiandien supranta, kad be atskiro perspėjimo kalbama apie vyrą, žmoną, kitu atveju gal kažkiek tai uošvius paminint. Tačiau šiandien yra viena kategorija, kurią apeiti, kalbant šeimos tema, yra neįmanoma, tai močiutės. Pridėjus dar mūsų emigracijos reiškinius, šiandien jau iššokame iš tos šeimos. Vyras, žmona, vaikai, iššokame į kažkokius tai trikampius, keturkampius. Nepilna šeima, vieniša motina. Ar dar net nežinau, kaip pavadinti motiną su vaiku ir močiute. Šie krūvų permetimai kartais tikrai atrodo toks vaizdas, kaip tas didžiulis sunkvežimis važiuotų dviem ratais ir cirkintų savo akrobatiką, dyvintus vietą. Prisimenant tokį įdomų gyvą spalvingą vaizdelį vienoje kavinėje. Dvi jaunos mamytės užsėmė giliai panirę į savo pokalbinę į temą ir jų du vaikučiai, vienas berniukas kokių 6 gal metų, mergaitė 4 metų. Ten kavinė 2 aukštų į rūsį kažkokį tai tualetą ir kas ten laiptai yra. Nu ir tie abu vaikiukai žaidžia, jį paima servetėlę. Berniukas tą servetėlę numeta, abu su mergaitė žiūri, kaip įkrinta. Paskui berniukas bėga atnešta servetėlę, paskui ją numeta mergaitė. Tada jinai bėga tais laiptais atneš servetėlės. Na ir jie tą servetėlę ten mėto gaudo nešioja. Tais laiptais baladuose aukštyn žemyn. O šitos dvi mamytės, taip gražiai gestikuliuodamos, pavartydamos akutes, gražiai išdažytus visokius šešėlius mirksėdamos, kalbasi ne į temą. Pagaliau jau matyti vaikai atsižaidė, mamytės atsikalbėjo. Ir jau viena mamytė, tiem vaikučiam, vaikai, draudžiu jums laiptais laipioti. Gerai, vaikai kius atėjo prie stalo, nelaipio laiptais. Per tą laiką prie kito staliuko sėdėjo dvi močiutės, ponukėlė atsivedė į kavinę ten ledų ar kažko tai, ar kokio ten maisto valgyti rimtesnio. Ir viena iš jų vis taip griežtai, vis atsidausdama, visko nerankomi iš šono suplodama, žiūri, kaip anie du vaikučiai bėgioja tais laiptais ir aišku, čia jau sakysi, netvarka baisus dalykas ir taip toliau. Labai ryštingo griežto veido didelį močiutį maitina savo nukėlį. Tas sėdi rankas nuleidęs prie stalo, šitą jam ant šakutės pasmeigia, į burną įdeda, tas ten kasnį nuo šakutės nukanda, vėl pakaramto, vėl pasėdi. Ir šitaip toji močiutė jo lėkštai makalodamasi, tą vaiką nuleistom rankom, vieną ranką kišenį, kitą žemyn nuleistą maitina. Tas kokių gal 6-8 metų, toks jau irgi papenėtas gerokai matosi. Kartu tas vaikelis pasižiūri dar į gretimą staliuką, kur kita močiutė maitina savo anūkėlį. Tam padėta ant stalo maistas, tas tą maistą ima, smeigia valdu, kas nekas ten ant grindų nukrinta, tas pasėima po stalu praryje, vėl atsisėda prie stalo. Ir jokių bėdų šitas storoliukas pasižiūrės į aną irgi nori patsimt ir su ranka smeigt su šakute. Ne, močiutė atima šakutė, vėl susmaigsto, vėl sukiša į burną, ką ten nori duot. Na, paskui ten tie du vikrus vaikai pavalgė su savo mamytėm išėjo. Šitas berniukas, kur pats mokėjo valgyti, pavalgė išėjo. O šitas jau močiutės pripenėtas, matyt, nusprendė nueiti į tualetą ten žemai. Atsistojo, pradėjo eiti laiptais. Močiutė nutaisė griežtą išgastingą veidą. Laikykis, kad jau tas lipdamas laiptais turi laikytis už turėklų, ar už ausų, ar už kojus, ten jau pavojus kyla jos vaikui. Taigi šituo atveju tas trejopas vaizdelis. Labai gražiai su savo vaikais susikalbančios mamytės. Ta matyti tikrai išmintinga močiutė, kuri duoda vaikui pačiam valgyti, pačiam susiras numestą maistą. Ir pagaliau šita smarkioji močiutė, kuri nieko kitam neduoda, viskas jau sukomanduota, sužiūrėta, surikiuota, kuri visą savo šeimos krūvį, vaikų, manau, ir tuo anūkėlio nupenėto, pasiėmė ant savęs. Galbūt ji labai galinga, taip iš išvaizdos, tai atrodo, kad tokia yra drūta jau. Ir gali daug ant to sprando užsikrauti ir savo vaikų, ir anūkų naštas, ir visa kita, atimdama jų gyvenimus, neduodama išgyventi savo veiksmų, savo užduočių. Tad ir pagalvoju šiandien, tas neteisingas krūvio paskirstimas daugelio atvejų, tenkantis, atitenkantis, per daug ne ten, per daug ne ant tų pečių, tas krūvio paskirstimas, kuris apkrovus vieną atima iš kito net galimybę išgyventi savo vaikystę ar paauglystę ar dar ką nors, reikalauja rimtų pataisų. Rimtų atsižvelgimų, kalbant apie šiandienos šeimą. Ir daugeliu požiūrių šiandieniai šeimai reikėtų iš tikrųjų tam tikros išminties toje užklausoje, tiek pačiame šeimos viduje, tiek šeimos artimiausioje aplinkoje, jos giminės, jos artimieji. Kad teisingai paskirstyti tą šeimos gyvenimo naštą, tiek su jos atradimais, tiek su jos praradimais, kad teisingai užkrauti visus, nepateisinant, oi dar mažas, oi jisgi dar vaikas, arba ko iš jo norėt, ką tu iš tėvo išklausi, jisai tik tyli ir žiūri. Pasirankiokim iš tikrųjų, jeigu kam atmintis ar savimėlį neleidžia, pasirankiokim šituos savo mėgiamus pasakymus, kuriais mes nuo vienų nuverčiam atsakomybę, kitus pateisinam, kitus nuolatos apkaltinam. Pasižiūrėkime. Pirmiausia, tuos neginčiamus pasakymus, kuriais mes perstumėm į neteisingą padėtį, poziciją, tą šeimos naštą, šeimos krūvį. Daugybė tų psichologinių situacijų, problemų, susidūrimų, susikirtimų iš tikrųjų ateina būtent iš tų situacijų, kada šeimos gyvenimo krūvis, čia aš turiu mintį viską, gerus, blogus, ar abejingus dalykus, yra paskirstumas neteisingai, kad ir tų nepilnų šeimų atžvilgių, kurių šiandien tiek daug. Tasai krūvis visų pirma dažnai neteisingai skirstumas pačios visuomenės. Statistinės apklausos duomenimis atsiskleidžia mintis, kad šiandien žvelgdami į tą situaciją, tų nepilnų šeimų situaciją, žmonės priprato manyti, kad pagrindinė problema, sunkumas šeimoje, susidedančioje iš mamos ir vaiko ar vaikų, tai yra pinigų, gyvenamo ploto trūkumas, tai reiškia grinai materialinį. Bet iš tikrųjų dar yra ir daugybė psichologinių problemų. Nors daugelio atveju atrodo, kad vieniša motina ar išsiskyrusi šeima moteris su vaikais, te turi išspręsti savo išsilaikymo materialinius klausimus ir bus viskas gerai. Iš tikrųjų ne. Daugybė tų moterų, kurios kaip tik ir atstovauja tas vadinamas nepilnas šeimas, susiduria iš tikro kartu su vaikais su labai nemenkomis psichologinėmis problemomis. Šiandienos statistinė nepilnos šeimos moteris arba vieniša motina, kaip mes sakytume, tai yra toji, kurie turi vaikus ir neturi vyro. Galima padalinti į dvi dalis, tai yra tos, kurios pačios sąmoningai pasirinko prie savo vienatvės prisidėti vieną kitą vaikelį. Tokių veikliųjų, versliųjų pasirinkimų amžius dažniausiai yra 30 ir daugiau metų. Tai pagrindiniai moterys, kurios turi gan gerus darbus, stabilius uždarbius, stogą. Kitais atvejais tai daugybė tų moterų, kurios yra labai jaunos, tos vienišos mamos, 23-26 metų statistinis vidurkis. Jų pasirinkimas tai dažniausiai arba atsitiktinis nėštumas, arba nėštumas nuo mylimo žmogaus, kuris, kaip sakoma, yra chroniškai vedęs, arba nėštumas nuo mylimo žmogaus, pradėjus vaiką netrukus prieš išsiskyrimą, santykių atšalimą, kai bandymas lipdyti tuos santykius šeimos pagausėjimo. Taigi šituose, vėlgi, šeimose, kuriuose ryštingai visas sunkvežimio krūvis sukrautas ant vienos pusės, iš tikrųjų tūno daugybė sudėtingų psichologinių problemų. Būtent šituose šeimose brandinami visuomeniai, iš anksto užkoduoti, iš anksto surikiuoti nebrandus požiūrį į šeimą, tėvystę, motinystę. Taigi, norint apžvelgti šiandienos šeimą, galbūt reikėtų daryti, siekiant pilnesnio požiūrio, dvi labai rimtas išnašas reikėtų išleisti. Vadovėlį teisinga močiutė ir išsireiškimą nepilna šeima perkelti vertimo keliu į reikšmę nepilna mama, nepilnas tėvas. Todėl, kad šiandien daug kur tas šeimos krūvis atitekęs močiutėms, viena, kad jom yra psichologiškai persunkus, antra, daugeliu požiūrių pats santykis yra neteisingas iš to perkrovimo kylantis. O pagal dabartinę terminiją, mūsų tai šeimos samprata šiuolaikinė moderniška, tolerantiška, vėl visokiais vertimais imant. Taip išreiškima nepilna šeima yra labai esminiai netobula išraiška. Manau, kad bandydami išsitarti, bandydami išsireikšti vietoj nepilna šeima, reikėtų sakyti nepilna motina, nepilnas tėvas, nepilna asmenybė. Tai čia būtų pats svoris, kai tariame nepilna šeima. Nepilna motinystė ir nepilna tėvystė su tais psichologiniais perkrovimais, su tais nesusistygavimais tarp motinos ir dukters ypač. Nors šiandienos psichologinė mintis daug kur teigia, kad tėvo nebuvimas šeimai yra žalingesnis berniukui, tačiau yra ir užkulisinė kita pusė, kai per daug motinos, tai yra žalinga mergaitė. Mergaitė gal ne taip trūksta tėvų kaip berniukui, bet kai per daug motinos, tada žalinga ir pačiai dukrai, ir pačiai motinai. Ir ateina visas pundas kitų problemų. Motinos ir dukters santykiuose, motinystės supratimas perdodamas dukrai ir taip toliau. Tad kaip matote, nemažai reikia pasvarstyti, jeigu norėsime, kad pakrovus tą vieną vienintelį vežimą parsivežti šieno, kurį leisdavo kolkozas, pasimkit vieną vežimą už savo darbą, kai neduodo pinigų, pasimti tą savoją šeimą, savo gyvenimą, reikia mokėti pakrauti. Reikia mokėti pakrauti teisingai, kad ir daug, bet teisingai vienodai, kad galėtum parvežti, o ne išversti pakelį ar pusiaukelį ant posūkio ar prie didesnio išbandymo.
Paskambino klausytojas Nedas. Kalbėkite.
Labadiena.
Labadiena.
Norėjau tokią vieną berniuko istoriją papasakoti.
Prašom.
Tragiškai, dramatiškai, komiška. Jo vaikystė kaip ir buvo tragiška, dramatiškai tragiška, bet kai jis užaugo, jam tai tiesiog paliko juoda komedija. Nu, ko pradėti, kad jis buvo vienturtis, tai tikrai žodžiu prasme vienturtis. Jo tėvas ir mama vaikystėje turėjo sunkią vaikystę, mama buvo iš daugiavaikės šeimos ir augo be meilės, be šilumos. Ir tėvo buvo sunki vaikystė, nes senelis buvo per daug griežtas. Ir visa tai atsiliepė to berniuko vaikystėje. Ir jis viską turėjo. Ir, ta prasme, jo tėvų žodžiai būdavo tokie, ko tau trūksta, turi šiltus rūbus gražius, turi skanų maistą, eik į savo kambarį ir nesikišk, nelysk prie mūsų. Ir jis taip augo 20 metų savo kambarėlėje. Jeigu ateidavo svečiai, tai neleisdavo jam eiti prie stalo, jam tiesiog atneždavo į kambarį, na, lėkštę su maistu ir tas vaikas tiesiog pasimdavo bliūdus iš virtuvės ir eidavo į kambarį ir prisidėdavo tos bliūdus prie sienos, pridėdavo ausį ir įsivaizduojavo, kad jis dalyvauja šitoj šventėj. Ir, ta prasme, jis buvo hiperaktyvus ir tai labai nepatiko tėveliam jo. Ir kad jis būtų ramesnis, jam į maistą būdavo barstoma įvairūs raminantys dalykai, kad numušti to berniuko hiperaktyvumą. Ir tas berniukas augo, ispaniškai bijojo tėvo žvilgsnio, tėvo pakelto tono, prieš jį smurto nebuvo naudojama, jis viską turėjo, kas liečia materialų pasaulį, ir tai tęsėsi iki 18 metų. Tačiau tas berniukas augo, ir viso viduje viskas kaupėsi, ir vieną gražią dieną pas jį vyko vidus sprogimas. Ir jis pradėjo šiek tiek protestuoti. Ir kadangi jis gyveno pas tėvus, tėvam nepatiko šitie protestai. Ir tėvai jį pradėjo siuntinėti į psichiatrinės ligoninės per tam tikrus kyšius, kad tą berniuką, na, nuleistų ant žemės, ta prasme, su stipriais raminančiais vaistais. Ir, ta prasme, jį per 2 mėnesius pripumpuodavo vaistais, aišku, normalu, kad nuo to prasidėdavo jam depresija, bet tada berniukas buvo, na jau, vaikinas, sūnus, galima taip pasakyti, buvo paklusnus, neprieštaraudavo, ramus, tylus, ramus, sėdėdavo vėl savo kambarėlėje, užsisklendęs užuolaidas ir tai tėvam buvo norma. Ir tą berniuką visada visą vaikystę, tėvas kai ką nors mokydavo, tik berniukas paimdavo plaktuką ir bandydavo kalti vinį. Jis tėvo akise, tėvas šaukdavo, kad tu asilas esi, kad tu beviltiškas esi, kad tu nieko niekada gyvenime nepasieksi. Ir bet tas berniukas užaugo, sukūrė šeimą, tačiau sukūrus šeimą marčiai buvo prisakyta, kad, ta prasme, būk atsargų jis ligonis, būdavo duodami buteliukai, su holopiridoliais ir taip toliau, ir buvo primokama, kaip, sakykime, padaryti jį, nu, sakykime, kabutėse zombiu, kad būtų ramus, paklusnus ir taip toliau. Ir tas berniukas, aišku, mokėsi ir universitete, jam viskas buvo duodama. Netgi į Angliją jis buvo išsiųstas mokytis depresinės būsenos, tačiau iš ten jį parvežė. Ir po šiai dienai jam tam berniukui dabar vyrui 30 metų, tam sūnui. Ir tėvai, ta prasme, jo nekenčia už tai, kad tas sūnus jų negerbė. Nors jam viskas buvo duota, ir skanus maistas, ir rūbai, ir buvo siūstas į Angliją mokytis. Ir tiek buvo sukištai investuota. Ir jis jų nemyli. Ir net negerbė. Ir tas sūnus pergyvena, kad negali, kad jo širdis tuščia šitiem tėvam. Jis labai pergyvena, jis meldžiasi kiekvieną dieną, kad jo širdis suminkštėtų tėvų atžvilgių. Bet jam tėvai paliko absoliučiai svetimi. Ir jis net nepergyvena, kas jam atsitiks. Ir lazda turi du galus. Tam tėvui jau buvo 3 mikroinfarktai, o mamai prasidėjo paranoinė depresija. Todėl, kad tai viena vienintelis sūnus. Tai vat tiek. Ačiū jums.
Labai ačiū už tokį pasakojimą, kurį sugebėjo tikrai taip glaustai vyriškai ir kartu vaizdžiai perduoti. Belieka dar tik tai pridėti, kad jūs užbaigėt ir manąją dalį, kurią aš norėjau pridėti, kad tokiame pasakojime visada reikia atsižvelgti, kad nukenčia ne tik vaikas, bet ir tėvai. Iš tikrųjų, paskutinėme gyvybės dienos proga vyskupų rašte užsimenama labai prasmingai ir labai subtiliai ir apie tėvų problemą. Toj viduramžių krizė, daugelį šeimų ten, kur tasai motinystės svoris neteisingai pasiskirsto, kur bandymas gyventi už kitą, bandymas gyventi ne savo gyvenimą, įvyksta didžiąją dalimi sėkmingai, tenai būtinai šeimose laukia labai gilios tos viduramžių krizės pasekmės, tėvo, motinos neišgyventa tėvystė. Ir nenustabu, kad toji motina atėjusi viduramžiai, kai sako, krinta į tą psichologinę duobę, neišvengs ir neišvengia to ir tėvas. Galbūt jūsų pavyzdį su dėkingumu priimčiau šito pavyzdį kaip iliustraciją, kad visi trys šitoje šeimoje nukentėjo labiausiai. Aš nesustosiu taip įsijausti į tą vaiką, kaip jam buvo blogai. Nes paėmus bendresnį gyvenimą, iš tikrųjų visi trys nukentėjo labiausiai. Vieni anksčiau, kiti vėliau. Ir prie šito galėčiau tik tai pridėti, kad čia paminėti vaistai, psichiatrijos panaudojimas, tai čia būtų gal pasiturinčios klasės požymis, tas medicinos toks aukštesnis lygis. Tačiau daugelį atvejų atsiduria kiti reagentai šitose situacijose. Alkoholis, kraštutinė prievarta, psichologinė prievarta, kurie atstoja neturdingesnėse šeimose tuos panaudotus medikamentus ar brangias ligonės. Drįstu pastebėti, kad čia numatoma ta vaiko psichiatrinė tokia pagalba ir gana branginė kiekvienai šeimai kandama. Ir ten, kur iškyla tokios problemos kaip ši, daugumoje tų mažiau pasiturinčių šeimų ėmėmasi panašių priemonių, tik tai pigesnių, tai alkoholizmas, kartais net narkotikai. Šiuo atveju grįžčiau prie tos minties, kad, kaip ir vyskupų rašte sako, vaiką mylėti iš vienos pusės daug lengviau. Tačiau pasakysiu, kad dar lengviau yra mylėti ne vaiką, o šunį, katę, gamtą. Aš myliu gamtą, sako žmogus sėdėdamas prie lango. Tad šeimos problemų sprendimas tais ieškojimais kaip lengviau, o ne kaip geriau, kaip prasmingiau. Labai dažnai nuvedai panašias situacijas. Vienus lengviau uždaryti, kitus lengviau pajuokti, kitus lengviau sukvailinti, kitus lengviau pragerti ir taip toliau. Kartu norėčiau užsiminti, naudodamasis šiam suteikta puikia galimybė turėti plačią auditoriją, norėčiau užsiminti, kad tose šeimose, kur gyvulėlis atsiduria vaiko vietoje, žmogaus vietoje, meilės mokykla sutrinka. Žmogų mylėti mes pirmiausia turim mokytis iš žmogaus meilės, iš žmogaus santykio. Daugelį šeimų šiandien taip pamėgta šunininkystė, kambarinė katininkystė, papūgininkystė. Įtariu yra bėgimas nuo žmogiškosios meilės mokyklos. Kaip lengvai šiandien mūsų laikraštukai pristatinėja tuos gyvūnėlius, savininkam ant galvų, ant sprandų, didžiulius šunis vaikų palovėse ar šalia vaikų. O jeigu mes sąžiningai tartume, kad šuns meilės mokykla toje šeimoje pakeitė vaiko meilės mokyklą ir po 10 metų reikės tramdyti 4-kojį šunį, kad negraužtų fotelio, ir 2-kojį šunį, kad negraužtų visos šeimos savo terorizmo ir taip toliau. Brangiai, šituose dalykuose, kuriuos mums Viešpats patikėjo, šeima, šeimos bendruomenė, iš tikrųjų ne šiaip sau sakau, sąžiningai prieikime. Ne tik tai prie to, kad kartais neteisingai paskirstomas krūvis ant ašių šeimos vežime, bet kartu ir prie tų užmaskuotų metodų būdų, kaip tai daroma, kaip tai kartais subtiliai, kartais madingai, kartais tikrai nieko neprikiši, nenusikaltęs taktiškumui, etikai neprikiši, kaip viskas išblizginta, o iš tikrųjų Dievo mums duota šeimos meilės mokykla gyvybės lopšys, pavirtęs vienur tramdymo marškiniais, kitur šunininkystės kažkokų cechų, kitur dar nežinia kuo, mums užduoda labai rimtą atsakomybę. Čia va paminėtas tas toks keistas kraštutinis pavyzdys, galbūt daugeliui atrodys, oi ne, pas mus taip nebūna, aš tai jau nieko panašaus ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, kraštutinumų gal pas tave ir nebūna, tavo namuose gal nieko panašaus, o gal pilna nepanašaus, o gal pilna to patiesti kitaip ir geriau užmaskuoto, to permetimo krūvio, to neįkinkimo, to iškinkimo iš šeimos vežimo, iš šeimos namo. Šiandienos pokalbio prasmėmis norėčiau labai paskatinti visų pirma pačius šeiminiškius, sukūrusius, jau kuriančius, ar šeimos krizin artėjančius, ar gyvenimo viduramžin artėjančius, labai labai sąžiningai pažvelgti į tą šeimos gyvenimą, istoriją ar perspektyvą. Taip kaip žvelgime iš tolo į tą kaimiečių pakrautą vežimą. Man iki dabar išlikęs tas gudro kaimiečių pakrautas vežimas, važiuoja laukais toks šieno kalnas, arklio nematyt. Tiek žmogus sugebėjo apkraut, kad tik tai privažiavus arklio galva kyšo, va tas tai parsiveš, va tas tai išsikraus, va tas tai pašers gyvulėlius, gyvulėlė duos pieno. Žinot, prieikim prie šitos kaimietiškos išminties su tuo paprastumu, sakyčiau, nuolankiu paprastumu. Pažiūrėkime, kaip tas kaimietis moka pakrauti vežimą šieno ir iš jo maitins pusė žiemos visą savo gyvulyną ir šeimyną pieno, ar ten kaip. Taip lygiai teisingai pakraudami, sulygiuodami, surikiuodami savo įkrūvį vaikam vaikų, suaugusiems suaugusių, mes galėsime tai meilę, tu kartais, kad ir silpnų gyvenimų prasta sveikata, palaikyti ilgai ir daug tos meilės ieškančių joje bręstančių savo vaikų, savo šeiminiškių, savo artimųjų. Kartu užsiminant ir apie tai, kad toji meilės mokykla, kurią mums iš Dievo per mūsų prigimtį teikia šeima, yra labai svarbi. Daug kam reikės atsižvelgiant į šitas pastabas, kurias pasakiau, jeigu išgirdėjęs priimsite, reikės sustoti ties tuo pirmuoju punktu, ar tai iš viską nors reiškia. Gal tai nesvarbu, gal tai galima šiaip sau iškeisti į kokius nors laurus, laureatus, sėkmes, sėkmingumus ir taip toliau. Tai yra svarbu. Tai yra svarbu, net jeigu dabar ir užtušuosi, atmesi ir atidėsi. Nepabėgs tos bėdos, jos pavirs kitais gyvūnais, tos puoselėtos vietų vaikų katės ir šunės pavirs drakonais ir vaiduokliais ir persikios tave iki senatvės. Ir todėl tai yra labai svarbu. Labai svarbu, kad priėmė tą dievišką pašaukimą šeimai, kad atėjo į tą šeimą sąžiningai įsipareigodami meiliai, atsakingumui, tarnystei, mes iš tikrųjų tinkamo vietoj laikytume šią užduotį. Net jeigu ar paklysim, ar suklysim, ar kažkas tai nepasiseks, vis tiek tai yra svarbu. Vis tiek šias užduotis, šeimos užduotis, krūvio paskirstimas, krypties parinkimas, tempimas, vežimas iki tikslo, reikės spręsti visų sąžiningumu. Su visokeriopa pagalba ir visomis pastangomis. Šeimoje tai svarbu visiems vienodai, ir šeimoje visi vienodai reikšmė yra atsakingi ir vertingi.